Saluton kaj bonvenon al la bona renkontiĝo kun Stella. Mi tre ĝojas denove esti kun vi. Nun venos unue intervjuoj, kiujn mi surbendigis ankoraŭ en 2018, do jes iom daŭris ĝis mi povis prilabori ilin kaj finfine montri al vi. Pri kio temos nun? Kiel vi scias, mi komencis la podcaston por paroli pri miaj spertoj en Esperantujo rilate al renkontiĝoj. Sed eĉ pli interesas min demandi homojn pri siaj spertoj kiel aktivuloj, ĉefe ĉar plej ofte, se vi estas aktivulo en Esperantujo, vi kreas ion. Ofte renkontiĝojn por doni la ŝancon al homoj vidi unu la alian, kaj kelkfoje fakte denaskulojn. Kiam mi estis invitita kuiri dum la renkontiĝo de esperantistaj familioj, mi pensis, ke se mi havos la tempon kaj la homoj volonte intervjuiĝos, mi povus komenci pridiskuti la pensojn pri denaskuleco kun la gepatroj tie. Ref mi partoprenis antaŭ pli ol 2 jardekoj kiel infano, kaj ankaŭ kiel plenkreskulo estis mirinda sperto. Ni komencos per intervjuoj, kiujn mi surbendigis dum la somero de 2018, do vi povos aŭdi iun miksaĵon de la temoj inter organizado, aktivulado kaj denaskuleco, ĉar preskaŭ ĉiu intervjuo enhavos tiujn temojn. Mi pretigis 2 intervjuojn en Hungario, unu kun denaskulo kaj unu kun aktivulo, kiu rakontis pri sia volontulado tra Eŭropo, kaj ankaŭ pri la volo eduki sian infanon kun Esperanto. La aliaj babiladoj okazis dum la REF, ĵus menciita, en Germanio, kun gepatroj de diversaĝaj denaskuloj. Kompreneble, multe da aferoj okazis ekde tiam, do kelkaj epizodoj bezonos iom da aldonaj informoj, kiel ekzemple naskiĝo de nova bebo. Do unue aperos tiuj epizodoj de antaŭ 2 jaroj, kaj poste venos tiuj intervjuoj, kiuj nur temos pri la sperto de denaskuleco. Vi povas atendi vere diversajn vidpunktojn. Do, ĉar mi demandis pri la spertoj, kion signifas eduki denaskulon? Kiel kaj kiu el inter la gepatroj decidis, ke la infanoj lernu Esperanton? Ĉu estis negocado aŭ facila decido? Kiu parolas la lingvon al kiu? Kaj kiuj aliaj lingvoj estas en la familio? Kaj kompreneble multe, multe pli. Tiuj ĉi epizodoj povas aperi, ĉar mi ricevis subtenon de SOFO, do la fondaĵo, kiu subtenas studojn, esploradon pri esperantaj aŭ interlingvistikaj aferoj, sed ne nur. Ilia subteno signifas, ke mi havas 3 monatojn dediĉi al la projekto, ke mi povas trankvile verki, kontakti homojn kaj pli profundiĝi en la temo de denaskuleco. Mi tre dankas al ili la kunlaboradon, kunpensadon kaj la interesiĝon pri tiu ĉi projekto. Por scii pli pri la laboro de SOFO, iru al esperantik.org kun ico ĉe la fino. Mia alia kunlaboranto, la sonteknikisto, estas kaj restas Melono. Mi esperas, ke vi ĝojos denove aŭskulti intervjuojn. Ĉiu epizodo enhavas al mi surprizajn aŭ novajn perspektivojn. La unua intervjuo, kiu aperos, estos kun Marek Blahus el Ĉeĥio. Sed antaŭ ĝi aperas, eble vi emas aŭskulti aŭ reaŭskulti tiun intervjuon, kiu jam havas la temon de denaskuleco. En tiu caso, serĉu la epizodojn kun denaskuloj Gunnar Fischer, Clara Ertl, aŭ kun mia panjo, Anna Vešenjei, kaj fakte ankaŭ Bertilo mencias kelkajn aferojn pri Esperanto en la familio. Por ne maltrafi, kiam nova epizodo aperas, simple iru al laboren.org kaj abonu la novaĵleteron. Mi tre esperos aŭdi viajn opiniojn, do trovu nin en Facebook, Twitter aŭ Telegramo. Fartu bone, kaj ĝis la sekva fojo.